Coba bayangkan Anda sedang berbaring di atas meja operasi.
Oke.
Okay. Ya, suhunya terasa sangat dingin, terus lampu sorot di atas Anda tuh terang banget sampai menyilaukan mata, dan efek obat bius perlahan mulai bikin pandangan Anda kabur.
Mm-hmm. Momen yang menegangkan ya?
Pasti. Anda tahu kan dalam beberapa menit ke depan nyawa Anda sepenuhnya ada di tangan orang lain, tapi tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka.
Terus?
Dokter bedah Anda masuk, dia menata Anda dengan mata berbinar-binar, senyumnya lebar banget, luar biasa antusias, dan dia bilang, "Halo, jujur aja saya nggak pernah belajar ilmu bedah, saya nggak pernah ikut pelatihan medis apapun seumur hidup saya, tapi saya sangat bersemangat untuk membedah Anda hari ini."
Wah, kalau saya yang ada di meja itu ya, saya nggak peduli sekuat apa obat biusnya, saya bakal langsung cabut semua selang infus dan lari sekencang-kencangnya keluar dari rumah sakit detik itu juga.
Betul kan? Maksudnya, kita semua secara naluriah pasti menuntut keahlian yang nyata. Apalagi kalau taruhannya nyawa atau sesuatu yang berharga.
Ya jelas, kita pengen orang yang megang pisau bedah itu tahu persis apa yang dia lakukan.
Nah, tapi disinilah letak ironinya. Pas kita bicara soal membangun sebuah karir atau merintis bisnis dari nol atau merancang kehidupan yang mandiri secara finansial, banyak dari kita yang tanpa sadar bertindak persis kayak dokter bedah amatir tadi.
Ya, bermodal nekat gitu ya?
Benar, bermodal nekat, semangatnya menggebu-gebu, tapi menolak untuk benar-benar mempelajari keahliannya.
Dan itu pola perilaku yang sangat umum sebenarnya, tapi jarang banget kita sadari sampai ada seseorang yang naruh cermin besar tepat di depan wajah kita.
Nah, hari ini kita bakal membedah psikologi di balik fenomena itu di sesi eksplorasi mendalam kita. Kita akan menyelami tumpukan catatan dan wawasan dari industri bisnis jaringan atau network marketing.
Ya, lebih spesifiknya, kita lihat bab 2 dan bab 3 dari sumber kita ini.
Betul, anatomi pergeseran pola pikir. Gimana sih seseorang bisa bertransisi dari sekedar coba-coba menjadi seorang pengembang profesional sejati?
Dan buat Anda yang lagi mendengarkan, meskipun Anda mungkin nggak ada hubungannya sama sekali dengan industri bisnis jaringan ini, tolong jangan kemana-mana dulu.
Kenapa tuh?
Karena prinsip-prinsip peralihan dari pola pikir amatir ke profesional ini adalah cermin yang sangat akurat buat jenjang karir, bisnis, atau proyek independen apapun yang lagi Anda kerjakan sekarang.
Setuju banget. Karena misi sesi kita hari ini bukan sekedar bahas taktik jualan. Ini murni tentang membedah psikologi fundamental antara mereka yang gagal dan mereka yang sukses. Gimana kita meretas pola pikir itu untuk mencapai tingkat freedom atau kebebasan yang sesungguhnya?
Ya, mari kita mulai dari dasar fasenya. Kalau di catatan ini, ada semacam jalur pipa perilaku atau behavioral pipeline yang hampir selalu dilalui sama para pemula pas mereka nyoba bangun sesuatu yang baru.
Ada 3 tipe ya?
Betul, ada 3 tipe psikologis. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu si peniru.
Si peniru. Oke, apa ciri khas mereka?
Si peniru ini punya satu ciri utama yang sangat menonjol. Mereka memperlakukan sebuah profesi atau peluang bisnis, layaknya selembar tiket lotre.
Oh, wow. Kayak menggosok koin dan berharap besok pagi tiba-tiba jadi miliarder gitu ya?
Tepat. Secara psikologis, realitas si peniru ini adalah mereka pengen meraup imbalan maksimal dengan pengorbanan yang kalau bisa mendekati angka nol.
Nggak mau capek sama sekali.
Iya, mereka biasanya cuma numpang di momentum orang lain. Mungkin ada teman atau keluarga yang kebetulan ngajak mereka. Mereka nggak punya niat untuk bangun fondasi.
Terus biasanya berapa lama tuh fase keajaiban ini bertahan?
Kalau dari teks sumber kita, dengan gamblang disebutin, si peniru ini biasanya bakal hancur lebur secara mental dan mundur teratur hanya dalam waktu 90 hari.
90 hari?
Karena ya dunia nyata nggak punya toleransi buat orang yang minta hadiah utama tapi nggak mau beli tiket pertandingan, kan?
Benar banget.
Nah, pas seseorang akhirnya sadar kalau mentalitas tiket lotre ini nggak membuahkan hasil, mereka biasanya naik kelas, bergeser ke kategori kedua. Dan ini adalah populasi yang paling besar.
Si amatir. Betul, si amatir. Dan jujur ya, anatomi pikiran si amatir ini menarik banget buat dibahas. Karena mereka sebenarnya nggak males loh.
Ya, mereka sibuk. Mereka bergerak terus. Tapi, masalahnya energi mereka habis tersedot buat 4 obsesi yang salah arah.
4 ilusi yang terus-terusan mendominasi pikiran mereka. Mari kita bedah satu-satu. Obsesi pertama itu keberuntungan.
Ya, keberuntungan.
Di sumber kita, mereka disebut terobsesi banget buat nemuin apa yang namanya distributor monster. Coba tolong jelaskan sedikit soal konsep monster ini.
Jadi distributor monster ini semacam mitos penyelamat. Si amatir yakin kalau di luar sana ada satu orang ajaib, mungkin seorang eksekutif top atau influencer dengan ribuan teman, yang kalau berhasil mereka rekrut, orang ini bakal kerja keras sendirian.
Dan bikin si amatir kaya raya tanpa harus ngapa-ngapain. Gue pangeran berkuda putih versi korporat ya. Oke, masuk ke obsesi kedua. Pemilihan waktu atau timing. Nah, buat Anda yang mendengarkan, coba ingat-ingat pernah nggak Anda ngerasain ini. Anda ngelihat tren baru nih, atau pasar baru. Tapi bukannya mulai belajar, Anda malah lumpuh karena overthinking.
Iya, kecemasan yang melumpuhkan.
Kayak mikir, apa saya masuk terlalu awal ya? Atau jangan-jangan perusahaannya udah kegedean dan momentum emasnya udah lewat?
Kecemasan soal waktu ini bahaya banget, karena ini permainan pikiran yang Anda nggak mungkin menang. Kalau bisnisnya masih baru, mereka takut perusahaannya bangkrut. Kalau udah besar, mereka ngerasa pasarnya udah jenuh.
Selalu ada alasan buat nggak mulai ya?
Iya, selalu jadi alasan buat nunda tindakan nyata.
Bener banget. Terus kita masuk ke obsesi ketiga dari si amatir. Penempatan posisi. Mereka ini punya kebiasaan ngelirik rumput tetangga, selalu curiga dan berbisik-bisik, orang itu sukses cuma karena kebetulan posisi awalnya bagus, atau upline-nya lebih jago.
Selalu menyalahkan posisi di struktur organisasi.
Persis. Dan akhirnya obsesi keempat, yang menurut saya ini paling mewabah banget di era digital sekarang, jalan pintas.
Pencarian jalan pintas yang nggak ada habisnya.
Si amatir terobsesi banget sama trik murahan. Gimana caranya supaya nggak perlu nelpon klien? Saya pasang iklan berbayar aja yang asal-asalan. Atau cari celah algoritma ajaib di media sosial yang sering banget dijanjikan sama guru-guru palsu di internet.
Sebenarnya kalau kita tarik benang merah dari keempat obsesi ini, mulai dari nyari monster, nyalahin waktu, ngeluh soal posisi, sampai berburu jalan pintas, ada satu akar psikologis yang sama.
Apa tuh?
Semuanya itu upaya mati-matian untuk meletakkan kendali di luar diri mereka sendiri.
Oh, menarik banget. Jadi mereka tuh secara aktif nyari kambing hitam di luar sana.
Secara psikologis, ini namanya external locus of control. Pas Anda percaya kalau sukses itu murni soal waktu yang tepat atau posisi yang beruntung, Anda secara otomatis juga membebaskan diri Anda dari tanggung jawab kalau Anda gagal.
Kayak bilang, bukan salah saya dong bisnis yang nggak jalan, kan momentumnya emang udah lewat.
Tepat. Ini mekanisme pertahanan ego yang sangat nyaman. Tapi akibatnya sangat fatal. Anda mengubah diri Anda jadi korban keadaan, bukan pemilik dari bisnis atau nasib Anda sendiri.
Oke, saya paham poin soal nyalahin waktu dan posisi. Tapi saya pengen sedikit nantang Anda nih di bagian obsesi keempat, jalan pintas.
Silahkan.
Kita kan hidup di dunia yang sangat memuja efisiensi, ya kan? Banyak banget buku soal produktivitas, bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Jadi bukankah sangat logis atau bahkan cerdas kalau seorang pemula itu nyari jalan pintas? Maksudnya, kalau ada trik yang bisa memangkas waktu kerja, ngapain kita milih jalan yang berdarah-darah?
Nah, ini poin yang sangat kritis. Efisiensi itu mutlak diperlukan, iya. Tapi kita harus bisa membedakan antara alat yang meningkatkan efisiensi dan jalan pintas yang tujuannya untuk menghindari proses.
Maksudnya menghindari proses itu gimana?
Masalahnya, jalan pintas yang dicari si amatir itu bukan buat kerja lebih cerdas. Mereka cuma pengen menghindari rasa nggak nyaman dari menjadi seorang pemula yang nggak tahu apa-apa.
Oh, menghindari kecanggungan fase awal itu ya?
Tepat. Gini, coba bayangkan, Anda lagi belajar berlayar di lautan. Nyari jalan pintas itu ibarat Anda beli perangkat GPS yang paling canggih, terus Anda memutuskan, saya nggak usah belajar baca kompas atau rasi bintang deh.
Praktis kan? Semuanya otomatis.
Sangat efisien, iya. Terasa mudah banget selama cuacanya cerah dan sinyalnya kuat. Tapi, begitu badai datang, dan di dunia bisnis badai itu kepastian bukan kemungkinan, GPS Anda mati.
Wow.
Saat itulah Anda baru sadar, Anda nggak pernah benar-benar belajar cara berlayar. Jalan pintas itu merampas kesempatan Anda untuk membangun ketahanan mental, insting bertahan hidup, dan problem solving.
Wah, ini dalam banget. Jadi dengan terus milih jalan pintas yang nyaman, mereka itu diam-diam lagi mensabotase insting bertahan hidup mereka sendiri. Pas badai datang, mereka nggak punya memori otot untuk menavigasinya.
Betul sekali. Proses berdarah-darah yang pengen dihindari si amatir itu justru adalah bengkel tempat keahlian sejati ditempa.
Kalau gitu, mari kita bahas obat dari penyakit ini. Kalau ngandelin keberuntungan, waktu, dan jalan pintas itu resep buat jadi korban keadaan. Terus apa yang membedakan tipe ketiga? Gimana anatomi pikiran seorang profesional?
Transisinya kedengeran sederhana ya, tapi butuh pergeseran mental yang sangat radikal. Menurut sumber kita, seorang profesional itu didefinisikan sebagai seorang pakar yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun organisasi berskala besar.
Kata kuncinya keahlian ya?
Iya, pakar dan berlatih. Seorang pro itu berhenti ngelihat kalender buat nebak momentum. Mereka berhenti main lotre rekrutmen, mereka masuk ke ruang latihan dan ngasah keahlian mereka setiap hari.
Nah, ngomong-ngomong soal ngasah keahlian ini ngingetin saya sama satu wawasan tajam dari catatan kita. Ada pepatah yang populer banget di seminar-seminar motivasi.
Yang mana tuh?
Bunyinya gini, kebodohan yang terbakar semangat jauh lebih baik daripada pengetahuan yang membeku. Intinya, lebih baik Anda bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi semangatnya luar biasa, daripada Anda cerdas, tapi apatis, dan diam aja.
Dan pandangan ini justru dibongkar habis-habisan di buku panduan ini.
Karena dampaknya bisa sangat destruktif.
Sangat destruktif. Pepatah itu bikin ilusi seolah-olah semangat dan pengetahuan itu pilihan ganda. Kita harus pilih salah satu. Balik lagi ke analogi dokter bedah di awal tadi. Antusiasme yang berapi-api tanpa dibekali keahlian itu bukan cuma nggak efektif tapi berbahaya.
Benar. Ibaratnya ada orang yang pengen banget konser gitar di stadion, dia lompat-lompat semangat banget, tapi dia nolak buat belajar kunci dasar. Dia nggak mau jari-jarinya kapalan. Antusiasme itu bahan bakal yang hebat, tapi tanpa keahlian sebagai mesinnya, Anda nggak akan menghasilkan musik.
Anda cuma bikin suara bising yang ganggu orang lain.
Persis.
Dan ini tuh nunjukin adanya ketidaksesuaian ekspektasi yang fatal banget. Kita sering lihat orang yang menuntut imbalan finansial dan freedom yang setara dengan CEO perusahaan multinasional atau dokter spesialis jantung.
Pengen gajinya sama ya?
Iya. Padahal dokter spesialis itu rela belajar lebih dari 10 tahun, ngabisin biaya ratusan juta, ngorbanin masa mudanya buat praktek. Tapi pas masuk ke bisnis jaringan atau bisnis mandiri, mereka disuruh meluangkan waktu 1 bulan aja, 2 jam sehari buat belajar dasar-dasarnya. Ya, mereka ngeluh terbebani.
Menginginkan gaji spesialis, tapi etos kerjanya amatir. Tapi, ada titik balik yang menarik dicatat di sini. Ketika seseorang akhirnya membuang ego mereka dan bikin komitmen penuh buat menjadi pro, buat murni fokus pada penguasaan keahlian, tiba-tiba saja organisasinya mulai tumbuh pesat.
Langsung melesat, ya?
Pertanyaannya, apa mekanisme di balik pertumbuhan tiba-tiba ini? Masa iya dengan jadi pro kita mendadak punya teknik hipnotis buat ngerayu pelanggan?
Jelas bukan sihir atau teknik hipnotis ya. Ini tentang apa yang disebut sebagai resonansi manusia dan gravitasi kompetensi.
Gravitasi kompetensi. Gimana tuh maksudnya?
Gini, manusia itu punya radar yang sangat sensitif terhadap keputusasaan dan ketidakpastian. Pas Anda bertindak sebagai amatir, orang-orang di sekitar Anda itu bisa mencium aroma keraguan itu. Mereka tahu kok kalau Anda cuma lagi coba-coba.
Oh iya, kayak kalau kita didatengin sales yang lagi kejar target akhir bulan, kesannya maksa banget, kita bisa ngerasain keputusasaannya dari jarak 1 kilometer.
Nah, persis kayak gitu. Tapi pas Anda berkomitmen pada keunggulan, pas Anda benar-benar menguasai materi Anda, stabil secara emosional, dan udah nggak lagi ngejar jalan pintas, postur Anda berubah total.
Gesturnya beda ya?
Beda. Anda memancarkan semacam aura ketenangan dan otoritas. Orang-orang di sekitar Anda bisa ngerasain standar yang tinggi itu. Dan manusia secara alami selalu pengen berada di dekat orang yang tahu persis kemana mereka mau pergi.
Orang nggak ngikutin logo perusahaannya ya?
Nggak. Mereka secara sukarela ngikutin sosok pemimpin yang kompeten. Itulah momen di mana sebuah proyek sampingan berubah jadi karir yang ngasih freedom.
Gravitasi kompetensi, saya suka banget istilah itu. Ketika Anda jadi sangat ahli di bidang Anda, Anda menarik orang lain, bukannya ngejar-ngejar mereka.
Betul.
Tapi mari kita bicara realita buat Anda yang lagi mendengarkan. Setelah dengar cerita soal dokter spesialis yang butuh 10 tahun dan ratusan juta tadi, mungkin Anda mulai merasa, terintimidasi. Apakah saya harus pinjam uang ke bank dan bertapa 10 tahun buat bisa pindah dari amatir ke pro?
Kabar baiknya dari sumber kita, sama sekali enggak. ekosistem dari model bisnis jaringan ini tuh nawarin struktur yang beda banget dari pendidikan tradisional.
Iya, ada semacam pembebasan yang melegakan di sini. Anda nggak butuh pinjaman uang, Anda bisa ngasilin uang sambil terus belajar, dan yang paling penting, ini adalah lapangan bermain yang paling setara di dunia. Usia, latar belakang pendidikan, gender, semuanya dinolkan.
Benar-benar setara.
Dan di atas lapangan yang setara ini, cuma ada 3 unsur dasar yang beroperasi. 3 konstanta yang menentukan segalanya. Coba kita urai nih, apa aja unsur itu?
Oke, unsur pertama itu produk atau layanannya. Di satu perusahaan yang sama, semua orang mendistribusikan produk yang sama persis. Unsur kedua adalah sistem pembagian bonusnya atau rencana kompensasinya.
Sama juga ya?
Sama. Algoritma perusahaannya nggak peduli siapa Anda. Kalau Anda menghasilkan volume tertentu, Anda dibayar dengan persentase yang sama persis dengan orang lain di posisi itu. Nggak pandang bulu.
Oke, tunggu sebentar. Saya mau ngupas sisi psikologis dari 2 unsur pertama ini. Kalau produknya sama dan sistem bayarannya sama, kenapa ya pas seseorang ngalamin penolakan atau gagal, hal pertama yang keluar dari mulut mereka itu hampir selalu, ah produknya kemahalan buat di kota saya, atau sistem bonus ini mah cuma nguntungin yang di atas aja. Kenapa kita selalu nyerang 2 unsur ini?
Karena menyerang unsur pertama dan kedua itu adalah benteng pertahanan ego terakhir kita.
Untuk menghindari apa?
Untuk menghindari berhadapan dengan unsur ketiga.
Dan unsur ketiganya adalah?
Anda sendiri. Anda adalah variabel satu-satunya. Produk itu kan benda mati. Dia nggak berubah wujud atau mencarin energi negatif pas Anda yang pegang. Sistem bonus juga matematika buta.
Logis banget.
Kalau si A bisa bangun jaringan raksasa pakai produk dan sistem yang sama, sementara si B nol besar, satu-satunya kesimpulan logis ya si B kurang keahlian. Dan buat kebanyakan orang, mengakui kalau sayalah masalahnya, itu ibarat nelan pecahan kaca, sakit banget.
Wah, jadi menyadari kalau diri kita sendiri adalah variabel pembedanya, itu sebenarnya fakta yang sangat menakutkan ya, karena kita nggak punya pojokan lagi buat sembunyi.
Sangat menakutkan, karena jaring pengaman alasan Anda direnggut seketika. Tapi ironisnya nih, nerima fakta menakutkan ini adalah satu-satunya pintu menuju pembebasan.
Menuju freedom tadi ya?
Iya. Coba pikirin gini. Kalau kegagalan Anda benar-benar disebabkan oleh produk yang jelek atau ekonomi makro yang hancur, berarti Anda nggak berdaya, lumpuh. Anda nggak bisa ngubah ekonomi negara, kan?
Betul.
Tapi kalau ternyata Andalah masalah utamanya, itu berarti Anda jugalah solusinya. Anda memegang 100% kendali atas nasib Anda sendiri.
Ngambil alih kemudi sepenuhnya. Nah, kalau kita udah terima kalau kitalah variabel penentunya, gimana cara praktisnya buat mutusin kebiasaan nyari kambing hitam ini? Terutama kebiasaan nyalahin upline, yang sering dianggap sebagai sosok yang wajib menyelamatkan kita.
Disinilah sumber catatan kita ngasih sebuah langkah aksi yang sangat tajam dan radikal. Penulisnya menyarankan sebuah deklarasi. Anda diminta secara sadar mengucapkan selamat tinggal kepada upline Anda, sebagai sebuah alasan kegagalan Anda.
Memecat upline Anda dari posisi sebagai alasan ya. Di catatan ini ada draft percakapan telepon yang disarankan buat diucapin ke mentor bisnis Anda. Saya bacain ya. Dan buat Anda yang dengerin, coba bayangin rasa nggak nyaman, tapi sekaligus rasa lega yang luar biasa pas ngucapin ini. Terima kasih atas peluang ini, saya sangat menghargainya. Tapi mulai sekarang, menyangkut pengembangan bisnis saya akan menjadikan Anda sebagai sumber belajar, bukan sebagai contoh yang buruk atau alasan. Kalau saya butuh saran dan Anda kebetulan bisa bantu, itu bagus banget. Tapi kalau Anda lagi sibuk dan nggak bisa, nggak apa-apa. Saya akan bangun bisnis ini karena bisnis saya dimulai dan diakhiri oleh saya.
Wah, itu tuh ibarat pemutusan tali pusar secara psikologis ya.
Sangat kuat ya. Dan ini bukan berarti kita jadi arogan atau mutus silaturahmi. Ini murni proklamasi tanggung jawab.
Benar. Kalau kita bedah pakai kacamata psikologi transaksional, selama Anda bergantung sama upline dan nyalahin mereka karena kurang support, Anda itu lagi menempatkan diri sebagai seorang anak.
Oh, yang selalu ngerengek minta disuapin.
Persis. Anak selalu menuntut orang tua yang sempurna dan bakal marah kalau nggak diturutin. Tapi pas Anda ngucapin deklarasi tadi, Anda secara instan memecat diri Anda dari peran sebagai anak yang nggak berdaya dan langsung melantik diri Anda jadi CEO yang berkuasa penuh atas perusahaan hidup Anda sendiri.
Dari merengek nunggu bantuan jadi CEO yang ngarahin nasibnya sendiri dan pas kabut asap dari semua alasan dan harapan palsu ini akhirnya hilang, kita dihadapin sama realita yang sangat melegakan. Penulis mengungkap, begitu Anda ngambil kendali penuh, Anda ternyata nggak perlu menguasai ratusan ilmu bisnis yang rumit buat sukses besar.
Berapa banyak emangnya yang disebut di catatan itu?
Cuma ada 7. 7 keahlian dasar.
Cuman 7 fundamental. Dan 7-7-nya ini bukan ilmu fisika kuantum, kan?
Sama sekali bukan. Semuanya itu hal-hal yang sangat logis dan bisa dipelajari sama siapa aja yang mau duduk diam dan berlatih. Tantangannya bukan di materinya yang susah. Tapi apakah Anda punya ketahanan mental buat ngelakuin hal dasar secara konsisten tanpa mencoba nyari jalan pintas? Ini butuh komitmen utuh. Setengah-setengah nggak bakal jalan di sini.
Karena transisi jadi pro itu bukan garis finish. Seperti yang diingatkan di akhir catatan kita, selama industri ini terus ngebayar Anda, Anda punya kewajiban moral terhadap diri sendiri untuk terus belajar dan menajamkan pisau bedah Anda.
Setuju. Oke, mari kita tarik mundur dan merangkai semuanya ya. Eksplorasi kita hari ini udah ngebawa kita melewati jalur pipa perilaku manusia yang sangat relatable. Kita mulai dari ilusi kekayaan instansi peniru yang hancur cuma dalam 90 hari.
Lalu kita bedah 4 jebakan mematikan si amatir.
Betul. Mengejar distributor monster, mencemaskan timing, iri sama posisi orang, dan berburu jalan pintas, kayak pakai GPS pas lagi badai, kita sadar kalau semangat berapi-api tanpa keahlian, itu sama menyeramkannya kayak dokter bedah amatir.
Dan kesimpulan utamanya, kebebasan atau freedom sejati itu cuma bermula pas kita berani natap cermin. Pas kita sadar lapangannya udah setara, dan kita secara sadar berhenti jadiin produk atau upline sebagai perisai ego kita.
Persis. Keberanian untuk berdiri tegak dan mendeklarasikan bahwa bisnis, proyek, atau hidup Anda itu dimulai dan diakhiri oleh tindakan Anda sendiri. Itulah jembatan yang nyebrangin kita dari dunia amatir ke dunia profesional. Keahlian paling tinggi di era sekarang bukanlah nguasain taktik marketing terbaru, tapi kemampuan ekstrim untuk ngambil 100% tanggung jawab atas nasib Anda.
Saat Anda bikin pergeseran mental itu, gravitasi kompetensi Anda akan memancar dan orang-orang dengan sendirinya bakal tertarik ngikutin Anda.
Karena keunggulan itu sama menularnya dengan keputusasaan ya. Tinggal kita yang milih sinyal mana yang mau kita pancarkan.
Betul banget.
Wah, pemikiran penutup yang luar biasa. Dan untuk Anda yang mendengarkan, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan hari ini. Kita tahu kalau setelah Anda ambil tanggung jawab, ada 7 keahlian dasar yang memisahkan Anda dari kesuksesan. Tapi mari kita singkirkan soal taktik itu sejenak. Sebelum Anda sibuk nyari tahu apa aja ketujuh keahlian itu, saya pengen Anda bertanya dengan jujur pada diri Anda sendiri.
Tanya apa tuh?
Dalam aspek karir, bisnis, atau kehidupan Anda yang mana saat ini? Anda tuh masih terbaring pasif di atas meja operasi. Di area mana Anda masih bertindak layaknya si amatir diam-diam, cuma ngarepin keberuntungan, sibuk nyari jalan pintas, atau nyalahin kondisi di luar kendali Anda. Padahal Anda tahu persis detik ini juga Anda punya kekuatan buat melompat bangun, mengambil pisau bedah kehidupan Anda sendiri, dan membuat keputusan final untuk menjadi pro.
Wah.
Terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.